สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Fatal Conceit: The Errors of Socialism เป็นงานสารคดีเชิงเศรษฐศาสตร์และปรัชญาการเมืองของ F.A. Hayek จัดอยู่ในกลุ่มงานคลาสสิกว่าด้วยเสรีนิยมและการวิจารณ์สังคมนิยมหนังสือเล่มนี้ทำหน้าที่เหมือนบทสรุปความคิดสำคัญของ Hayek ตลอดชีวิตเขาไม่ได้โจมตีสังคมนิยมเพียงในฐานะนโยบายเศรษฐกิจแต่ตั้งคำถามลึกไปถึงสมมติฐานพื้นฐานเรื่องขีดจำกัดของเหตุผลมนุษย์และความสามารถในการออกแบบสังคมจากส่วนกลางแกนกลางของหนังสือคือแนวคิดเรื่องความผิดพลาดเชิงตรรกะและเชิงข้อเท็จจริงของการเชื่อว่าคนสามารถควบคุมระเบียบสังคมที่ซับซ้อนได้ทั้งหมดด้วยเจตนงของตนเองHayekจึงเสนอให้เข้าใจตลาดกฎหมายศีลธรรมและประเพณีในฐานะระเบียบที่เติบโตขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปมากกว่าจะเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นตามแผนหนังสือเล่มนี้สำคัญต่อผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์การเมืองเสรีภาพและวิวัฒนาการของสถาบันสังคมผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความผิดพลาดของสังคมนิยมเริ่มที่ความเชื่อว่าระบบซับซ้อนถูกสั่งการจากศูนย์กลางได้ Hayek ตั้งประเด็นหลักของหนังสือไว้ที่สิ่งซึ่งเขาเรียกว่า Fatal Conceit หรือความหลงคิดเชิงอำนาจของมนุษย์ว่าเราสามารถจัดรูปโลกและสังคมให้ไปตามความตั้งใจได้อย่างครบถ้วนความคิดนี้เป็นหัวใจที่เขาใช้วิจารณ์สังคมนิยมเพราะสังคมไม่ได้เป็นกลไกง่ายที่มีข้อมูลครบอยู่ในมือผู้วางแผนส่วนกลางแต่เป็นระบบที่กระจายความรู้กระจายความต้องการและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเมื่อผู้มีอำนาจเชื่อว่าตนรู้เพียงพอที่จะกำหนดผลลัพธ์ทั้งหมดย่อมนำไปสู่การตัดสินใจที่ละเลยข้อมูลในพื้นที่จริงและแรงจูงใจของปัจเจกหนังสือจึงไม่ได้พูดเพียงว่าแผนรวมศูนย์มักล้มเหลวแต่ชี้ว่าต้นตอของความล้มเหลวอยู่ในระดับวิธีคิดการออกแบบจากเบื้องบนพยายามแทนที่กระบวนการเรียนรู้ของสังคมด้วยความมั่นใจเกินจริงของผู้วางแผนผลลัพธ์คือการทำลายความยืดหยุ่นของระบบที่ควรเติบโตจากการทดลองการปรับตัวและการตอบสนองต่อสถานการณ์จริงๆประเด็น2ระเบียบขยายตัวของสังคมเกิดจากการร่วมมือและการปรับตัวไม่ใช่จากการสร้างแบบวิศวกรรมหนึ่งในแนวคิดสำคัญที่สุดของหนังสือคือ extended order หรือระเบียบขยายตัวHayekอธิบายว่าสังคมมนุษย์ขนาดใหญ่ดำรงอยู่ได้เพราะผู้คนจำนวนมากที่ไม่รู้จักกันสามารถประสานการกระทำผ่านกฎเกณฑ์ทั่วไปตลาดและสถาบันที่เกิดขึ้นเองจากการปฏิบัติซ้ำระเบียบนี้ไม่ใช่ผลงานของผู้ออกแบบคนเดียวแต่เป็นผลลัพธ์ของการคัดเลือกทางสังคมที่ยาวนานแนวคิดนี้มีความสำคัญเพราะมันเปลี่ยนคำถามจากใครควบคุมระบบไปเป็นระบบเติบโตอย่างไรHayekมองว่ากฎที่ดีควรเปิดทางให้คนใช้ความรู้เฉพาะของตนเองได้เต็มที่โดยไม่ต้องมีศูนย์บัญชาการคอยกำกับทุกขั้นตอนการแลกเปลี่ยนในตลาดจึงไม่ใช่แค่กิจกรรมทางเศรษฐกิจแต่เป็นกลไกประสานความรู้กระจายที่ไม่มีใครถือครองครบถ้วนได้การเข้าใจระเบียบขยายตัวช่วยให้เห็นว่าเสรีภาพส่วนบุคคลและการประสานงานทางสังคมไม่ขัดกันตรงกันข้ามมันคือเงื่อนไขที่ทำให้สังคมขนาดใหญ่ทำงานได้จริงประเด็น3ตลาดภาษาและเงินคือกลไกที่แปลงความรู้กระจัดกระจายให้เป็นการประสานงานHayekให้ความสำคัญกับตลาดในฐานะกระบวนการค้นพบมากกว่าระบบจัดสรรที่นิ่งตายตัวราคาไม่ได้เป็นเพียงตัวเลขทางเศรษฐกิจแต่เป็นสัญญาณที่สรุปข้อมูลจำนวนมากซึ่งคนคนเดียวไม่อาจรู้ทั้งหมดได้เมื่อราคาขยับผู้คนจำนวนมากสามารถปรับพฤติกรรมของตนโดยไม่ต้องรู้สาเหตุทุกอย่างที่อยู่ผังเบื้องหลังหนังสือยังเชื่อมประเด็นนี้กับภาษาและเงินเพราะทั้งสองอย่างเป็นเครื่องมือของระเบียบทางสังคมที่ช่วยให้คนแปลความหมายและตัดสินใจร่วมกันได้ Hayek ชี้ว่าภาษาที่เราพูดและเงินที่เราใช้ไม่ได้เกิดจากการออกแบบเชิงเหตุผลล้วนๆค่อยๆพัฒนาจากการใช้งานร่วมกันในระยะยาวสิ่งนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักมากกว่าการปกป้องตลาดแบบทั่วไปเพราะเขากำลังอธิบายกลไกพื้นฐานของอารยธรรมว่าการประสานงานจำนวนมหาศาลเกิดได้อย่างไรโดยไม่ต้องอาศัยผู้บัญชาการสูงสุดแนวคิดนี้ยังสะท้อนข้อจำกัดของการวางแผนส่วนกลางเพราะเมื่อสัญญาณราคาถูกบิดเบือนหรือถูกแทนที่ด้วยคำสั่งระบบการเรียนรู้ของสังคมก็จะอ่อนแรงลงประเด็น4ศีลธรรมและกฎเกณฑ์ทางสังคมเติบโตจากประเพณีมากกว่าการสร้างเหตุผลแบบนามธรรมอีกมิติที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นคือการโต้แย้งว่าระบบศีลธรรมไม่ควรถูกมองเป็นโครงสร้างที่เหตุผลมนุษย์ออกแบบขึ้นจากศูนย์ Hayek เสนอว่าศีลธรรมกฎทรัพย์สินและกฎความยุติธรรมจำนวนมากวิวัฒน์ขึ้นจากประสบการณ์สะสมของกลุ่มมนุษย์ในระยะยาวประเพณีที่สืบต่อกันมาไม่ได้มีคุณค่าเพียงเพราะเก่าแก่เพราะมันผ่านการคัดเลือกโดยการใช้งานจริงในสังคมที่ซับซ้อน หนังสือจึงวิจารณ์แนวคิดที่พยายามสร้างระบบจริยธรรมแบบสมบูรณ์ด้วยเหตุผลเชิงทฤษฎีล้วนๆเพราะมักมองข้ามเงื่อนไขที่ทำให้กฎเหล่านั้นใช้ได้จริงในชีวิตร่วมกันการเน้นประเพณีไม่ได้หมายความว่าทุกสิ่งเก่าแก่ต้องถูกต้องเสมอแต่หมายความว่าความรู้ทางสังคมจำนวนมากฝังอยู่ในรูปแบบการปฏิบัติที่คนรุ่นหลังไม่จำเป็นต้องเข้าใจทั้งหมดฮายเยกใช้ประเด็นนี้เพื่อชี้ว่าสังคมเสรีต้องพึ่งกติกาทั่วไปที่มั่นคงพอให้คนวางแผนชีวิตได้และยืดหยุ่นพอให้ความรู้ใหม่ๆเข้ามาได้โดยไม่ทำลายระเบียบทั้งหมดประเด็นสุดท้ายข้อความสุดท้ายของฮายเยกคือการปกป้องอารยธรรมเสรีนิยมจากความมั่นใจเกินจริงของอำนาจรัฐ Fatal Consent ไม่ใช่เพียงหนังสือเศรษฐศาสตร์แต่เป็นบทสรุปเชิงอารยธรรมเกี่ยวกับเงื่อนไขของการอยู่รอดในสังคมสมัยใหม่เยกมองว่าความรุ่งเรืองของมนุษย์ขึ้นกับการรักษาโครงสร้างที่เปิดให้เกิดการเรียนรู้แบบกระจายไม่ใช่การบังคับให้ทุกคนอยู่ใต้แผนเดียวกันหนังสือจึงมีน้ำเสียงเตือนภัยมากพอๆกับน้ำเสียงอธิบายถามว่าความพยายามทำให้สังคมเป็นระเบียบอย่างสมบูรณ์มักนำไปสู่การบั้นทอนเสรีภาพการลดทอนความหลากหลายของการทดลองทางสังคมการทำให้สถาบันที่ซับซ้อนสูญเสียความสามารถในการปรับตัวจุดเด่นคือฮายเยกไม่ได้เสนอเสรีนิยมในฐานะอุดมคติแบบโรแมนติกแต่เสนอเป็นกรอบคิดที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงของโลกจริงๆโดยสรุปเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์การเมืองปรัชญาสังคมประวัติความคิดและคำวิจารณ์ต่อการวางแผนแบบรวมศูนย์โดยเฉพาะคนที่อยากเข้าใจเหตุผลเชิงลึกว่าทำไมตลาดและสถาบันที่เกิดขึ้นเองจึงมีบทบาทสำคัญต่อระเบียบสังคมหนังสือให้ประโยชน์ทั้งทางปัญญาและทางวิธีคิดประเพณีและการประสานงานของข้อมูลที่กระจายอยู่ในสังคมสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับงานวิจารณ์สังคมนิยมเล่มอื่นคือมันไม่ได้หยุดที่การคัดค้านเชิงนโยบายพอเยกคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่